Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 10 гыйнвар шимбе. Азатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Төркиядә Эргенакон тикшерүе белән тагын 40лап билгеле һәм дәрәҗәле җитәкче сагыстына алынды. Берәүз Ирак араларына якынайта. Австралия татарлары интернетка чыкты. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Россия һәм Европа берлеге рәсмиләре Украина аша газ агышын күзәтү турында килешү имзалады. Израильнең Газадагы хәрби чаралары 3-нче атнасына кергәндә Мисыр башкаласы Каһирәдә бу бәрелешләрне туктату турында сөйләшүләр үтә. АКШ президенты Барак Обама Иранны чын куркыныч дип күрүен, әмма Тәһран белән сөйләшүләргә өстенлек бирүен әйтте. Төркия мәхкәмәсе 4 офицерны террор оешмасында әгъза булуда гаепләп, төрмәгә ябарга кушты. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Россия һәм Европа берлеге рәсмиләре Украина аша газ агышын күзәтү турында килешү имзалады дип хәбәр ителә. Килешү Европа берлеге арадашлык төркеме Мәскәү янында Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашканнан соң имзаланган. ИТАРТАС хәбәр итүенчә, килешү имзалануын Путин раслаган. Бу килешү Украина аша Европага Россия газын кудыру өчен төп шарт. Украинада имзалаганнан соң килешү гамәлгә керәчәк. Европа берлегенең арадашлык төркеме башлыгы, берлектә рәислек итүче Чехия премьер-министры Мирек Тополаник Путин белән очрашып, Европага Украина аша Россия газын кудыруга бәйле Мәскәү белән Киев арасындагы низах турында сөйләште. Тополаник кичә кич Украина рәсмиләре белән Украина үткәргечләрендә Россия газы агышын күзәтү өчен күзәтүчләр урнаштыру турында телдән килешүе турында әйтте. Русия газын Украина аша Европага кудыру Мәскәү белән Киев арасында газ бурычлары һәм газ бәясе турында килешә алмау сәбәпле өзелде. Русия Украинаны Европага җибәрелгән газны урлауда гаепли. Украина моны кире кага. Каһирә. Израильнең Газадагы хәрби чаралары 3-нче атнасына кергәндә, Мисыр башкаласы Каһирәдә бу бәрелешләрне туктату турында сөйләшүләр үтә. БМО Иминлек шурасының атышларын туктатуны таләп иткән резолюциясен ике якта кире какты. Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас, Израиль Мисыр арадашлыгындагы атышларны туктату планын кабул итәргә тиеш, югыйсә сугыш өчен җаваплылык Израильдә булачак диде. Каһирәдәге әлеге чыгышында ул шулай ук Хәмәс тә һөҗүмнәрне туктату турында килешүгә ирешә алыр дип өметләнүен әйтте. Хәмәс тә Каһирәдәге очрашуга үз вәкилләрен җибәрде. Анкара. Төркия мәхкәмәсе 2 полковник һәм 2 лейтенантны террор оешмасында әгъза булуда гаепләп, аларны мәхкәмә эше тәмамланганча ук төрмәгә ябарга кушты. Дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары белдерүенчә, алар бу атнада тоткарланган кешеләр арасында булган. Бу атнада Төркиядә исламчы тамырлары булган хөкүмәткә каршы үтә милләтчеләр түнтәрелеше әзерләүдә гаепләнеп, 40 кеше тоткарланды. Бу түнтәрелешкә бәйле булуда гаепләнеп, барлыгы 86 кеше хөкүм ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вашингтон. АКШ президенты итеп сайланган Барак Обама Иранны чын куркыныч дип күрүен, әмма Тәһран белән сөйләшүләргә өстенлек бирүен әйтте. Җомга көн Вашингтонда матбугат очрашуында Иран турындагы сорауга Обама Джордж Буш әле дә президент булганга үзенең Тәһран сәясәте турында тәфсилләбрәк сөйли алмавын белдерде. Шулай да ул Иранны АКШның дәүләт иминлегенә чын куркыныч дип күрүен һәм Америка үзенең дәүләт иминлеге максатларына дипломатия аша ирешергә тиеш дип исәпләвен әйтте. Ул президент вазифасына керешкәннән соң Иран турында күбрәк әйтә алачагын белдерде. Обама президент вазифасына 20 гыйнварда керешә. Obama үзінің иқтисадқа әтергіш беру планын тұрмышқа ашыру нәтижесінде 2010 жылға илдә 3-4 миллион іш орны сақланып қолашақ һәм бұлдырылашақ деп есепләуін білдірді. Obama илдә әшсізлікнің 7.2%-ка жетуі турында мәгълүмәтләр иғлан ителгәннән соң бу турда ил халқына радио мөрәҗәгать ясады. Ул тәкъдим иткән иқтисадны җанландыру планы 800 миллиард доллар белән бәяләнә. Магадишу. Сомали пиратлары Гонконгда теркәлгән Иран тарафыннан ялланган йөк карабын азат итте. Ашлык дигән карабны узган ноябрь аенда Аден култыгында пиратлар басып алган иде. Иран киң күләм мәгълүмәт чаралары караб җомга кичендә азат ителде, андагы 25 диңгезченең барысы да имин дип белдерде. Пиратларга йылым акчасы түләнү-түләнмәве хәбәр ителми. Җомга көнне Сомали пиратлары Сугут Гарабстанның 2 миллион мешкә нефть төягән супер карабында азат итте. Киев. Украина җитәкчелегендәге үзара көрәш бүген тышка чыкты. Президент Виктор Ющенко идарәсенең башлык урынбасары Роман Бессмертный премьер-министр Юлия Тимошенконы Мәскәү кирмәне кешесе дип атады. Ул Тимошенконы үз сәяси файдасы өчен дәүләт мәнфәгатьләрен сатуда гаепләде. Сараева. Сараевадагы йортларга газ килү яңару белән шартлау нәтиҗәсендә 3 бала һәм аларның ата-аналары яраланды. Хакимиятләр газ тәэминаты яңарганда мондый казалар булмасын өчен нишләргә кирәклеген телевидение аша аңлатты. Русия Украина аша газ кудыруны туктаткач, Сербия Босниягә газ кудыра башлады. Русия газ тәэминаты тукталгач, Сербияның үзенә дә Русиядан газ килү тукталды, әмма аңа Маҗарстан белән Германиядан газ җибәрелә башлады. Скопия. Македонияда президент һәм җирле сайлаулар 22 мартта үтәчәк. Бүген бу турда парламент рәисе Трайко Вильяновски белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкынында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Төркиядә Эргенакон эшендә яңа борылыш. Австралия татарлары белән элемтәләр ныгый. Аделаида мәхәлләсенең интернет сәхифәсе турында бер үз тапшыруында сөйләшербез. Ә әлегә ул сукырмаш безне атнаның вакыйгаларын искә төшерергә чакыра.
Атна шаллы милли хәрәкәте вәкилләренә каршы гамәлләр турындагы хәбәр белән башланды. 4 гыйнвар көнне шаллыда яшәүче милли хәрәкәт җитәкчеләренең һәм вәкилләренең фатирларында эш урыннарында тентүләр уздырылган. Тентү нәтиҗәсе шундый: дистәләгән капчык китаплар, документлар, һәр төрле язмалар, сонаклар хуҗаларыннан тартып алынган. Шаллыда 282 мәддә нигезендә гаепләнүчеләр саны артты. Милли хәрәкәт җитәкчеләре һәм вәкилләре милли тора низак тудыруда гаепләнә. Тентү бер үк вакытта диярлек Милли мәҗлес рәисе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәүзия Бәйрәмова, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Шаллы яшьләре газетасы баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов фатирларында һәм берничә офисында уздырыла. Дамир Шәйхетдиновка гаепләү белдерелмәгән. Ул бу эштә бар итек шаһит, ләкин аның өендә дә тентү булган.
4 январ көнне минем үйімдә дә, хатынымның үйендә дә тінту уздырдылар. Моны судьяның карары нигезендә башкардылар. Тик миңа шунысы аңлашылмый: ни өчен алар шахидның фатирын тінтиләр? Мин гаепләнүче түгел бит. Ни өчен алар протоколда күрсәтелмәгән мөхер, банктан акча алу кенәгәсен һәм башкаларны алып киттеләр? Шуның өчен мин хәзер үземнең профессиональ эшләнлегемне алып бара алмыйм.
Менә билгеле булганча инде шушы милли мәҗлес эше буенча сезне инде иң беренчеләрдән булып сорау алуга прокуратурага чакырттылар. Менә шундый нәрсәне тикшерүчеләр белән прокурорлар белән мөгаләмәгез ничегрәк урнашты?
6 январь көнне мине прокуратурага чакырттылар. Һәм җавап алдылар. Мин инде чакырылуны сорадым, кем буларак чакырылдым дип, мин әйттеләр шахид буларак дип. Журналист буларак мин Милли мәҗлеснең утырышына бәйле сорауларга комментарий бирмәдем. Чөнки мин Милли мәҗлеснең әгъзасы да түгел, аның мөрәҗәгать документларын эшләүдә дә катнашмадым, һәм тавыш бирүдә дә катнашмадым. Фәкать үземнең профессиональ журналист вазифамны башкардым.
Тикшерүчеләрне шушы журналисттан нәрсә беләсләре килә, сорауларын индирәк инде әйтергә мөмкин булса?
Әлбәттә, алар кемнәр килгәнен, нинди карар кабул ителгәнен, бу карарга карата мөнөсөбөтүн билдирүүмнү сурайлар. Анан соң исимликне инде алар өзлөрүнүн исимлиги да бар, амма алар менден айттырасылары келе. Чөнки мен шахит. Мына шуңа негизленип алар ишине давам эттирүүгө тилейлер.
Мына бүтүн кайбир учурларда инде ушу суроо алынуучуларга инде шахитлар болсун, гайыптануучу болсун, басым жасоо турунда айтыла. Мына сиңа инде шахит болорак да, журналист болорак да басым болдумы, сиздиңми?
Мен басымны нерсе менен аңлата алам? Мен бит шахит, не үчүн алар менин үйүмө кирелер? Бу бит инде журналисттин ишине тыкшынуу. Не үчүн алар менин компьютерлерим алалар? Не үчүн алар газеталарымды алып кеттилер? Хам башка документтеримди, хам кагаздарымды алып кеттилер. Алар менин ишиме тыкшына алмыйлар, чөнки мен журналист, мен өзүм да алар кебек үйрөнүп өрүүчү киши. Хам жамгыятка маалымат жеткирүүчү. Мына менин функциям.
Милли харакат вакилләренең бу атнада сорау алынды. Язучы Фәүзия Байрамова Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка татар харакаты активистларын эзәрлекләүләргә ризасызлык белдереп хат юллады. Атна буе Украина белән Россия газ турында килешә алмады. Нәтиҗәдә шәршәмбе көнне Европаның дистәгә якын иленә Россия газы килми башлагач, Нафтогаз һәм Газпром җитәкчеләре сөйләшүгә Брюссельгә китте. Хәзер ике ил арасындагы газ бәхәсен Европа дәрәҗәсендә шишергә тырышалар. Килеп торган вазгыятьне Европа күзәтүчеләре тикшерә. Европа салкын дип зарланганда, Русияның үзендә елларча дәвам иткән проблема салкын кыш айларында газ яжитми, я махсус тулы кешенә бирелми. Халык арасында төрле имеш-мимешләр йөри.
Декабрь аенда авылда ашарайында отпуска да булырга туры килде. Һәм шул вакытта газның килүе сизелерлек кимегән кебек булды. Мәсәлән, без 22-нче ул инде Шимбергкенгә туры килә. Газ мунчасы якынак безнең өйдә урнашкан газ мунчасы. Һәм шул вакытта аның зоқ җылынуы күзгә ташланды. Һәм мунча кергәндә дә аның 2 килә торган урны бар һәм әллә берсен сүндереп куйганбыз микән әле дигән шик тә килде, чөнки берсен сүндереп куйсаң, ул азрак килә газ. Ә монда 2 килегеш эшләп торган аркасында да газ ношар килде. Һәм берничә көнлек камрашлары пишергә туры килгән инде. Һәм анда да газ мишенең башка вакытта караганда начарак эшләүе күзгә ташланды. Анда инде мәсәлән, 2 тава ризык пешерү түгел, ә берсен пешереп алсаң да бик әйбәт булган булар иде. Халык инде моны салкын булгач, газны кысканнардыр дип шундый фаразлары бар. Ә булай илләр салкын дип алай зарланышлар юк. Мәсәлән, безнең үзебезнең өйдә ул гел салкын булып тора, һәм без мотор кулланабыз инде ине бераз исләндереп җибәрү өчен.
Дип сөйләде Аршадан Фәридә ханым. Татарстанның газ оешмалары газ халыкка киресенчә арттырылып җибәрелә дип белдерә. Бу атнада күренекле галим Ризаэддин бин Фәхреддин тууына 150 ел тулды. Уфада аның оныгы Җанбәк Фәхретдинов яши.
Теге бәләкәй чакта, ул вафат булганда миңа әле 4 яшь та тулы юк иде. Но без тордык аның белән бергә теге Тукай урамында 2-нче катта. Минем исемдә аның шундый зур кочасы бар иде, кәгаз киса торган. Аның очы магнит белән нитәлгән. Мин теге бәләкәй чокта, теге шыпырт кына кереп, шул кочаны алып торып, теге төрле тимберләр лектеп йөри идем. Анда теге вакытта мин, значит, твердо был убежден, что ул курмий. Мин шулай алам да кочам. Ну, анна мине тоталар иде, теге кочаны алып торып, урына тапшыралар. Менә шул истә бар. Анна соң истә калган, аның бөтен балалары әле тере иде ул вакытта. Кәмәгә утырып, Идел буеннан өскә икенче ярга күчеп, теге, ну, как пикник иде, теге самовар куеп, чай эчеп утырган шундый хәлләр. И последний истә калган, ул вафат булгач, менә теге Тукайский урамның урамга чыга торды, йогында бер зур гына бүлмә бар иде. Шунда, значит, бик күп кеше җыелган, и мине дә шунда күрсәттеләр, әйттеләр, менә шулай-шулай, бак-бак, күмәбез.
Жанбек Фахреддинов бабасы Ризайдин бин Фахреддин турында истәлекләр белән уртаклашты. Татарстанда узган елда айрылышкан гаиләләр саны элекке еллар белән чагыштырганда 7%-ка арткан игълан ителде.
70-80 елларда туган буыннар дин тәрбиясен күрмәгәннәр әтиәниләреннән һәм шуңа күрә дә инде җаваплылыкны да бик тыймыйлар, сизмиләр үз өстләрендә. Егетләр өйләнсәләр дә шулай ук хатыннары, балалары туып та әле җирәләр, төннәрен әле кайда аңламыйча. Кыз балалар да шулай ук кияүгә чыктым да мин ирле хатын дип әле үз үзләрен тыймыйлар, нишәптер сизмиләр. Менә күп шыракта кирәкмәгән тавыш шуннан чыга. Күбесе кызганыча каршы әле гаилә тормышына әзер түгел. Хәтта менә никах вакытында кайбер шартта шул хәтле җитди мәсьәләләргә кагылып китәсең, сөйлисең, аңлатырга тырышасың, карап карасаң, җә җигите, җә кызы кылып утыра. Мактану процессы дип әйтегендә, без менә фәләнчә туйны үткәрдек, без менә фәлән машаларны яуладык, фәлән җирдә үткәрдек дип, фәлән хәтле кеше булды дип мактанудан җире дип уйлыйлар. Ул дисәндә ул гаилә кару бик катлаулы эш. Теге бер үбешү белән дә, бер кочаклашу белән дә түгел.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Төркиядә финанс кризистан тыш Эргенакон исемен йөрткән тикшерү кысаларында сәяси кризис билгеләре күренә башлады. Тагын берничә дистә атаклы дәрәҗәле җитәкче сак астына алынды. Аларны дәүләткә каршы җинаятьләр кылуда гаеплиләр. Теманы Әхтәм Ибраһим дәвам иттерер.
7 гыйнварда исемен Төрек легендасыннан алган прокурорлыкның Эргенакон тикшерүләре рамларында тагын 40 тирәсендә кеше күз сак астына алынды. Күз сак астына алынганнар арасында пенсиядәге 2 армия генерале, 1 генерал-лейтенант, бүгенге көндә армияда хезмәт күргән 6 җиде офицер, элекке югары уку оешмасы җитәкчесе һәм атаклы бер профессорның булуы кабат шок тәсире ясады. Эргенекон тикшерүләре нигезендә күз сак астына алынган һәм мәхкәмә процесын көткәннәр хөкүмәтне бәреп төшү максаты белән террор оешмасы булдыруда гаепләнәләр. Шушы рамларда 1,5 елдан артык 10 мәртәбә 100-дән күбрәк кеше күз сак астына алынып, хөкем процесына тартыла башладылар. Яки процесның башлануын көтәләр. Димәк, кайберәүләр инде 1,5 елдан артык төрмәдә. Кулга алынган шәхесләр арасында пенсиядәге генераллар, араларында бер ректорда булган унлаган академиклар, араларында эшче партиясы лидеры да булган сәясәтчеләр, журналистлар, элекке полиция хезмәткәрләре, адвокатлар, эшкуарлар, башлыча Куваи милли оешмасы азалары һәм башкалар бар. 7 гыйнвардагы соңгы 10-нчы операцияда күз сак астына алынулары белән диккатны җәлеп иткән шәхесләр булар. Пенсиядәге армия генерале, Милли куркынычсызлык шурасы генераль секретары Тунчар Кылынч, 2-нче армия командиры пенсиядәге армия генерале Кемал Явуз, 8 ел тирәсе югары уку оешмасы белән җитәкчелек иткән профессор Кемал Гүрүс, атаклы социалист һәм соңгы елларда телевизияларда еш кына программалар ясап даны үскән профессор Ялчын Күчек. Буларга өстәмә буларак борынгы Истанбул мэры унлаган урта мәктәп белән Йедетепе университетына ия Истек фондының рәисе Бәдрәттин Далан да күз сагы астына алынырга тиеш булса да, ул АКШ-та булу сәбәпле моңардан котылды. Тик Истек фонды үзәге белән университеттагы бюроларында полиция тәнту үткәрде һәм кече улын күз сагы астына алды. Бүгенге хәтле күз сак астына алынганларның кайберләренең өйләрендә кораллар да табылды. Kürs sagasına alınganlar, hem kayberlere hükümge tartılganlarının hemmesi, terör uyuşması Ergenekon'a ağza buluda kayıplenseler de, baytağı üzere bilen birgeler kayıplengenlerini tanımavularını eteler. Humen alganda kayıplenücülerinin ortak yığı belki de hemmesinin AK Parti'ye hakimiyetine karşı buluları. Şu sebeple de bu proses yuridik mi, yok ise siyasi mi diyen şik duva. Kürs sagasına alınganlarının Türkiye'nin siyasi, harbi, akademik hem medya turmuşunda zor isimlerge erişken big cevaplı pozisyalar bilegen buluları da dikkatine celip etken başka bir punkt. Cidinci Gınvardagı Kürs sagasına alı operasyası vaktinde yukarı Apelasiya Mahkemesinin pensiyedeki baş prokuroru Salih Kanat'ın öyünde de tinti ütkerliği, justisiya organları bilen alarının hizmetkarlarına da basın mı yasaladigen şikne tutardı. Sıngı küs sakları ciddi tıngısızlık hasıl etti. General Ştab'da şuluk gününe barlık yukarı derecede komandirler kinetten cihılıp 6 saat yabık işlikler altında söyleştiler. Şundan sonra ise her atna sayın General Ştab'ın metbuat hizmetkarları bilen bulgan açışuğunun ütkerilmeyeceği ihlan edildi. 8. Gınvarda ise General Ştab başlığı Armiya Generali İlker Başbu, Kinet'ten Premier Recep Tayyip Erdoğan bilen açıştı. Şulara da ise İçkişler Ministri Beşir Atalay, Prezident Gül yanına çıktı. Büyük vakıtta opozisyadaki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal, AK Parti'ye 3 alı operasyası uyuşturuda kayıple geç, AK Parti'ye sözcüsü de, Cumhuriyet Halk Partisi de Ergenekon virüsüne sabuşudan mı tınışsızlana digen bir cevap kaytardı. Küp de etmedi, Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye faşizmga taba baroda kayıplegen bildirim yasadı. Barlık bunlar Ankara'da ciddi bir siyasi kriz kabunu ihtimalına işaret ettiler. Türkiye'nin bugünkü ekonomik şartlarda kriz kütürürlük hali yok. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Озатлык радиосу. Берәү сәхифәсендә кунакта бүген Австралия татар оешмасы вәкиле Диләрә Вәлиева булар. Ирак Австралиядә яшәүче милләттәшләребез тормышы турында хәзер аларның интернет сәхифәсеннән белеп торырга мөмкин. Хәбәрчебез Амил Нур Австралия татар мәхәлләсе вәкиле белән Озатлыкның Казан студиясендә сөйләште.
Şekilde yaşayan kişiler için sayt mühim mi, uluzun aklı mı? Kaybır kişiler sayt maşalar da bir iki yıldan yabalar.
Yanlığını açtı ulu web saytına, lakin indi ümitlenebiz alıp barabız. Çünkü ne kadar biz görebiz, zor interes var. Hem kayabarsan da elekte sayt bulmaganılık. Bütün kişiler soruyorlar, sizden nindi informasyon Avustralya Tatarlar turuna kaydın tabalabız, saytınız nindi? Bizim saytımız yok idi bu vakti. Şu an bizim de köpten şundayı planımız var idi, saytını açırga. Hem de Allah'a şükür açıldı, hem devamlaştırıga teliyibiz indi, uyluyibiz. Çünkü Küp interes var Avustralya Tatarlarına. www.australiantatars.com
australiantatars.com Аралашу мүмкинлиги барбы? Хат жазышу, форумлашу, кунак булмаса.
Биздин форумда бар, һәм регистрироваться итеп анда мембер, вакил да була аласың. Ке турдан имейллар килә, һәм турдан язышырга да була, һәм форумга да кирип хатлар калдырырга була, һәм лайв форум бар инде анда.
Австралия иммиграция өчен бик кулай ил. Анда китәргә теләүчеләр бар. Алар Кытайда яшиләр, Өзбекстанда, Кыргызстанда, Казакстанда. Алар еш кына кыргызлар, австралиялар син татарларны беләсеңме дип. Аларның максаты милли тормыштан битәр, анда иммиграция кылу. Шул нисбәттән сезгә бу хатлар яумый монда.
Әйе, анда хәтта кешеләр кирип, үзләренең мондый темалар ачалар, шул турыда күп сораулар сорыйлар. Автоматически берни ясадык, төрле информацияләр, башка веб-сайтларга иммиграция веб-сайтлары. Ну без аңлыйбыз инде, яры начар эш дип алмыйбыз. Без яры, агар барасы килсә барысыннар, без бик телибез тагы да татар җәмгыяте без үссен Австралиядә күбрәк татарлар килсен, безгә без бик телибез яшьләр килсен, укыган, университетларны бетергән, монда укыган теләк яшьләр килсен һәм без информация белән ярдәм итә алабыз. Инде материальны яктан ярдәм итә алмыйбыз, чөнки кайберләр сорашалар, ләкин информация яктан без бик теләп кенә ярдәм итә алабыз һәм турыдан язышабыз андый кешеләр белән информацияләр биреп.
Сайте сагын да иң зур авырлык нәрсә. Чөнки ул бар бер вакытны ала, күпмедер шыгымны ала, дир акча кирәк торганга бәлки.
Акча түләдек, әйе, үзе бездә индән дә бүтән Австралиядә яшәгән татарларның вәкилләре шул җәмгыятьнең бергәләшеп акча җыйдык, программистка акча түләдек. Ул безгә ясап бирде, ләкин аның сайты шундый уңай иретеп куды да безне, анда үзе без яңалыклар яңарта алабыз һәр вакытта ярдәмсез.
Сен сайт беренче чиратта презентация тәкъдим итү чарасы буларак кулланылам. Яки аралашу Австралиядәге яшәүче татарлар һәм башка татарлар өчен. Бу престиж реклама сайтымы яисе дуслык аралашу социаль иҗтимагый сайтмы?
Күбрәк дөрес икенчесе социаль аралашу дуслык сайты өчен. Хәтта безнең ни сәбәпле реклама инде әллә нәрсә без анда сатмыйбыз. Бер нәрсә сата торганны бар. Анда безнең Гайша Маски дигән ханым бер китап язды. Австралия татарлар турында һәм бөтен татарларны таныштырып австралиялыклар өчен, мәктәпләр өчен, андагы кешеләр өчен таныштырып татарлар алар. Кем, кайда яши, нинди гореф-гадәтләре бар дип. Шул китабыбыз бар, шул тосатуга чыгардык. Ул инде чисто символический булай дигәндә. Функция бар иде ул веб-сайтның. Ә булай иң мөһим максат аралашу, сөйләшү, һәм үзебезгә башка татарларны таныштыру, һәм әгәр аларга да ярдәм итү, австралиягә килергә әгәр алар теләсәләр.
Әмма аралашу дигәндә татар сайтлары пайда булуга, Омскидә, Мәскәүдә, Казанда, яки хәтта Казанда да пайда булуга, аларга конкурент рикабет көндәш булып facebook.com, vkontakte.ru кебек, love.mail.ru, mambo.ru кебек системалар пайда була. Австралия татарларының сезнең сайтка төп көндәш кем?
Ул турда әле уйлаганыбыз юк, без дөрес әйткәндә, көндәш турында. Бәлкем бар да, ләкин булай дигәндә без уникальный веб-сайт, безнең әле Австралиядә татарлар турында, диаспора турында иң беренче чыккан веб-сайт дип уйлыйм. Шуңа турдан нәк без эшләгән алып барган эш шикелле һичкем әле алып бармый.
Русия татарларында да шактый сайтлар бар мәхәлләрдә, әмма күп яшьләр әйтик, Омскилар, яисә Киров, үз сайтларына кермичә vkontakte.ru-да утыралар. Бу Facebook-ның урысча версиялары. australiantatars.com-нан тыштан кайсы сайтларда аралашалар?
Мин беләм, безнең яшьләр менә килеп киттеләр. Быел җәй вакыты күп башка күп яшьләр белән таныштылар. Мондагы яшьләр безнекләргә vkontakte-ны таныштырып куйдылар да, шулалар vkontakte-дан шулаша хәзер күп аралашалар. Анна инде шәхси аралашулар. Ну без аларга каршы түгел, пожалуйста, нинди ниләр булса да, әгәр яхшылыкка, нинди дә танышуга һәм дуслыкка ярдәм итсә, ул элемтәләр бик яхшы.
Сезнең рәсми сайтыгыз анда юк, тыгыз шәхси элемтәләргә мөмкинлек бирми.
Анда инде күбрәк менә форумга керсә, безгә язсалар, ул вакытта ул безгә килә сайт модераторларга. Сайт модераторлар фака 2 кеше генә мин яшәрәт. Шуңа әбылай башка яшьләр белән инде аралашалар, алар инде шәхси элемтәләргә нашып нетип монда кешеләр белән киттеләр инде шуңалар ВКонтакте аша аралашалар бер-берсе белән. Но безнең сайт аша да аралашырга мөмкин.
Бу сайтның хуҗасы кем? Админнары кем?
Сайтның хуҗасы Татар Башкорт Association in Australia. Австралиядагы татар башкорт җәмгыяте. Кинанда секретарь булып эш. Ам җәмгыятьтә ярдәм итәм яңа информацияләр куярга.
Сайтны чи стартып яңартып кемнәр тора?
Шөбрәт Валиев, Татар башкорт җәмгыятенең президенты, ул һәм мин.
Башка җирдә әйтик, Үзбәкстанның бер шәһәрендә сайт ачырга теләделәр. Аларга нәрсә әйтер идегез?
Ачыгыз, татар веб-сайтлар күбрәк булса, тагда яхшы. Татарлар үзләренә белдерсәләр дөньяга, бер-берсе турында күбрәк белсәләр, менә информацияләр язсалар, ул башка читтән яктан татарлар ул турында укый, белә, таныша, һәм аны сөйләмтәгә керә. Ул вакытта зур дөнья чирәе, дөньядагы бөтен татарлар берләшә, дуслаша. Шуңа күбрәк татар сайтлар булса, шунда яхшы.
Шамин дип уйлыйм.
Азатлык радиосы үзешен дәвам итәчәк. Ярты сәгатьтән Казан вакыты белән кичке 8-дә безне шушы ук дулкында тыңлый аласыз. Азатлык радиосы сезнең белән саубуллашмый. Эшебезне интернетта дәвам иттерәбез. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз.